Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám želáme pekný večer. Počas nasledujúcich minút strávený aj v našej spoločnosti.
V dnešnom vysielaní si môžete ako zvyčajne vypočuť správy o dianí vo Vatikáne i za jeho hranicami. Keďže sa včera začala druhá africká synoda, pozornosť venujeme najmä jej.
Príjemné počúvanie vám želajú Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dvoma pracovnými stretnutiami, prvým a druhým generálnym zasadnutím, sa dnes vo Vatikáne začali práce biskupskej synody pre Afriku na tému Cirkev v Afrike v službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta.
Na úvod prvej generálnej kongregácie dnes o 9. hodine v priestoroch synodálnej auly za účasti Benedikta XVI. Zaznelo vzývanie Ducha Svätého Veni Creator Spiritus. Svätý Otec predniesol meditatívny príspevok, v ktorom sa sústredil na tri body. Na vyznanie nášho skutočného stavu, na lásku ako základ existencie kresťana a na odhodlanie milovať a slúžiť svetu, ktoré je ovocím daru Ducha Svätého.
Zasadnutiu predsedal kardinál Francis Arinze, emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a sviatosti. Po jeho úvodnom pozdrave odznela správa generálneho sekretára synody arcibiskupa Nikolu Eteroviča. Jeho správa priblížila činnosť stáleho sekretariátu počas obdobia od prvého osobitného zasadnutia synody biskupov pre Afriku v roku 1994. Správa sa dotkla tém ako význam apoštolskej návštevy Afriky, štatistický stav cirkvi v Afrike, zvolanie a postup prípravy súčasnej synody a tiež metodologické záležitosti týkajúce sa priebehu práve začatého zhromaždenia.
Centrálnym bodom ranej sesie bola prezentácia správy pred diskusiou, tzv. Relatio ante disceptationem. Predniesol ju kardinál Turkson, arcibiskup Cape Coast z Ghany, ktorý je generálnym relátorom synody. Dopoludnejší program uzavrela modlitba Anjel Pána, ktorú viedol Svätý Otec. Prítomných bolo 226 synodálnych otcov.
Popoludní sa v tlačovom stredisku Svätej Stolice konala tlačová konferencia za účasti kardinála Turksona z Ghany a arcibiskupa Razana Kolonu z Madagaskaru, ktorí novinárom predstavili dokument Správa pred diskusiou, ktorý bude v nasledovných dňoch predmetom diskusie synodálneho zhromaždenia.
O 16.30 synoda pokračovala podľa programu druhým generálnym zasadnutím venovaným správam z piatich kontinentov vo vzťahu k Afrike. Zajtra budú zasadnutia pokračovať 3. a 4. generálnou kongregáciou. Dodajme, že na synode sa zúčastňuje celkovo 244 biskupov, okrem toho ďalší vyslanci, experti, audítori a hostia. Zasadnutie sa koná po 15 rokoch od prvého takéhoto zasadnutia pre Afriku, ktoré v roku 1994 vyhlásil Ján Pavol II. A ktorého výsledky zhrnul v posynodálnej apoštolskej exhortácii s názvom Ecclesia in Africa.
A vráťme sa späť k meditácii Svätého Otca, ktorú predniesol dnes ráno vo Vatikánskej synodálnej aule počas prvej generálnej kongregácie biskupskej synody pre Afriku. Bezpodmienečná Božia láska, ktorú má hlásať každý kresťan, nech otvára hranice kmeňov, etník a aj náboženstiev. Tak znela výzva Benedikta XVI., ktorý rovnako vyzval afrických biskupov, aby svoje práce počas synody vykonávali so srdcom otvoreným duchu Božiemu, bez ktorého zostáva každé čisto ľudské skúmanie skutočnosti nedostatočné. Benedikt XVI. Ďalej načrtol existujúce limity a najmä to, v akom duchu majú byť príspevky synody predkladané ostatným.
Našu synodu sme teraz začali vzývaním Ducha Svätého, v jasnom vedomí, že my sami nemôžeme urobiť všetko to, čo je pre cirkev i pre svet potrebné v tejto chvíli. Len v sile Ducha Svätého môžeme nájsť to, čo je správne a za tým ísť.
Je to teda Boží duch, ktorý dovoluje, podotkol Svätý Otec, spoznať ľudské skutočnosti v Božom svetle. Limity sa naopak vzťahujú na hodnotenie sociálnej reality afrického kontextu, ktoré by sa aj popri svojej kompetencii obmedzili iba na čisto sociologické kritéria. Boli by to podľa slov pápeža iba horizontálne analýzy pozbavené vertikálnej dimenzie.
Ak nie je korektný prvý vzťah, ten, ktorý je fundamentálny, potom aj všetky ostatné vzťahy od základu nefungujú. A tak všetky naše analýzy sveta sú nepostačujúce, ak o svete neuvažujeme v Božom svetle, Ak neobjavíme, že v základoch nespravodlivosti a korupcie je nepoctivé srdce, je tu uzavretosť pred Bohom, a teda falzifikácia základného vzťahu, od ktorého sa odvíjajú všetky ostatné.
Vo svojej dlhej spontánnej meditácii sa Svätý Otec inšpiroval aj žalmom 3. hodiny liturgie hodín, modlitbou, ktorá uvádzala ranné synodálne sedenie. Žalm, ktorý, ako hovoril, prosí o tri základné dary Ducha Svätého. Prvým, vysvetlil, je vyznanie hriechov a je zamerané jednak na uznanie ľudskej malosti pred Bohom, z ktorej pochádzajú všetky zlozvyky, ktoré ničia sieť sociálnych vzťahov a pokoj vo svete, ako aj na poďakovanie Bohu za všetky jeho dary a tiež aj ako za záväzok vydávať svedectvo.
Záležitosti vedy a techniky stoja veľké investície, duchovné a materiálne dobrodružstvá, sú nákladné a náročné, ale Boh sa dáva zdarma. Najväčšie veci v živote, Boh, láska, pravda, sú zadarmo a o tomto by sme mali často uvažovať. O tejto Božej nezištnosti gratuite, o tom, že nie sú potrebné veľké materiálne alebo intelektuálne dary k tomu, aby sme boli blízki Bohu. Boh je vo mne, v mojom srdci a na mojich perách.
Druhý dar ducha, pokračuje pápež, pochádza z prvého. Človek, ktorý objaví intimitu s Bohom, musí potom o ňom svedčiť celou svojou osobou. Musí svedčiť o pravde Božej lásky, pretože táto a nič iné je podstatou kresťanskej viery.
Dôležité tu je, že kresťanstvo nie je súhrn myšlienok, filozofia či nejaká teória, ale je to spôsob života, je to milosrdenstvo, je to láska. Len tak sa staneme kresťanmi, ak sa viera premení na lásku, ak je láskou. Náš Boh je na jednej strane logos, večná pravda, ale táto pravda je aj láskou. Nie je to chladná matematika, ktorá buduje vesmír. Táto večná pravda je ohňom, je dobročinnou láskou. Už v nás samotných by sa mala uskutočňovať táto jednota rozumu a lásky, viery a lásky.
Tento tretí dar sa podľa slov Svätého Otca úzko spája s ostatnými ľuďmi, s tými okolo nás.
Láska nie je individuálnou vecou, ale univerzálnou. Univerzálnou a konkrétnou. Je potrebné skutočne otvoriť hranice medzi kmeňmi, etnikami a náboženstvami k univerzálnosti Božej lásky tam, kde žijeme, celkom konkrétne, tak, ako sa to žiada. Modlíme sa k Pánovi, aby nám daroval Ducha Svätého, aby nám dal nové turíce, aby nám pomáhal byť jeho služobníkmi v prítomnej hodine tohto sveta.
Indonézia. Situácia na ostrove Sumatra je aj naďalej dramatická. V krajine neustále pokračujú silné dažde. Na mieste nešťastia pomáhajú zamestnanci a dobrovoľníci viacerých mimovládnych organizácií, vrátane medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis. Okamžité opatrenia sa týkajú aj distribúcie potravín, pitnej vody či poskytovania dočasného prístrešia. Mnohí ľudia sú ešte stále uväznení pod troskami. Francúzsko. Včera sa v Paríži skončilo tohtoročné plenárne zasadnutie predsedov biskupských konferencií Európy s hlavnou témou Cirkev a štát 20 rokov po páde Berlínskeho múru. Pri príležitosti ukončenia stretnutia, ktoré zorganizovala Rada konferencií biskupov Európy, vydali jeho účastníci posolstvo s názvom Európa odvahu a s podtitulom Znovu objaviť pohnútky k ohlasovaniu nádeje. Biskupy v posolstve píšu:
Pred 20 rokmi sme boli svedkami veľkého okamihu, pádu Berlínskeho múru. Táto udalosť, ktorá poznačila históriu, nespadla z neba ako meteorit. Pripravili ju ľudia, presvedčení a odvážni, ktorí sa nestiahli do úzadia pre nedostatok slobody. Predchádzalo tomu mnoho obetí, tých, ktorí riskovali svoje životy a bojovali za túto slobodu. Máme tým na mysli solidárnosť a všetky zápasy za väčšiu solidaritu a väčšiu úctu k ľudskej dôstojnosti v krajinách strednej a východnej Európy. Veď ako by sme mohli zabudnúť na prvoradú úlohu pápeža Jána Pavla II. A jeho prezieravú víziu Európy, založenej na základoch viery, spoločného dobra a mieru. Mnohí po páde Berlínskeho múru vytušili pád ďalších múrov. Múrov nenávisti, strachu, klamstiev a nemilosrdnej ideológie.
Ako biskupy uvádzajú, nová sloboda ponúkaná všetkým bola rovnako aj príležitosťou pre jednotlivé cirkvy, ktoré už mohli slobodne pôsobiť a konať svoje evangelizačné poslanie. Hoci tento vyvíjajúci sa proces ešte v mnohých krajinách pokračuje a spory z minulosti ešte nie sú vyriešené, sme si vedomí cesty, ktorú sme v týchto dvoch desaťročiach absolvovali. Biskupy Európy tak spoločne vidia v tejto slobode znamenie časov a vzdávajú vďaku Bohu, Pánovi času a dejín.
Biskupy ďalej v posolstve konštatujú. S odstupom 20 rokov vidíme, že tento mimoriadny rozvoj Európy so silným etickým základom bol veľmi oslabený. Dôležitým ukazovateľom v tejto oblasti je aj vysoká miera neúčasti v posledných voľbách do Európskeho parlamentu. Nádeje vkladané do budovania Európy sa dodnes reálne nenaplnili. Biskupy v tejto súvislosti uviedli vplyv niektorých faktorov, ktoré bránia budovaniu Európy. Ako napríklad fakt, že rozvoj Európskej únie sprevádzalo u niektorých skupín obyvateľstva zvyšovanie spotreby. Získavanie stále nového majetku podľa nich ale nikdy nemôže naplniť ľudské srdce. Ako Kristus povedal, človek nežije iba z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
V posolstve sa rovnako uvádza, že spoločnosť síce chce jednotlivcom ponúknuť čo najväčší priestor v súvislosti s možnosťami a dosiahnutím osobného naplnenia, no na druhej strane je tu riziko uzatvárania sa a presadzovania iba vlastných záujmov či získavania výhod a preto sa spoločnosť môže veľmi rýchlo zmeniť na tzv. Džungľu. Ako biskupy píšu, aj pápež Benedikt XVI odsúdil túto nenásytnosť ako skrytý motor svetovej finančnej a hospodárskej krízy. Podľa nich sa v pluralitnej spoločnosti objavuje aj riziko podľahnutia pokušeniu relativizmu, predovšetkým v oblasti etiky. Znepokojenie vyvolávajú mnohé legislatívne úpravy a návrhy zákonov v jednotlivých krajinách alebo inštitúciách, ktoré idú proti skutočnému dobru človeka a spoločnosti. Ako uvádzajú biskupy, sú si vedomí naliehavej potreby zosúladiť právne normy s prirodzeným zákonom, založenom na ľudskej dôstojnosti a určujúcim neodňateľnosť práv a povinností každej osoby. Tieto normy by však mal charakterizovať dialog, rešpektovanie slobody a úprimné hľadanie pravdy.
Biskupy konštatujú vážnu krízu, ktorá otriasa Európou. Sú znepokojení demografickým vývojom kontinentu, ale vyzývajú neklesať na duchu podľa katastrofických scenárov. Naopak je potrebné hľadať cestu nádeje. Záverečné slová sú akoby mottom posolstva, výzvou k odvahe. Nezabudnime, že sme učeníkmi toho, ktorý hovorí každému z nás: neboj sa, vstaň a kráčaj.
Včera sa po niekoľkomesačnej letnej prestávke konala v Ríme prvá slovenská svätá omša. Zišli sa na nej Slováci, či už v Ríme žijúci, alebo len dovolenkujúci, hovorí správca slovenskej katolíckej misie v Ríme, otec Juraj Vitek.
Dnes sa veľmi teším aj dosť veľkej účasti, nakoľko boli medzi nami aj mnohí ľudia zo Slovenska, ktorí sú tu len na pár dní, ale mali sme možnosť sa spoznať aj s ďalšími Slovákmi, ktorí sem prišli bývať aj na dlhší čas, takže sa veľmi, veľmi teším, že misia sa rozvíja, že aj po minulom roku, aj tento rok mnohí Slováci nachádzajú v misii svoje útočisko.
Takéto stretnutie slovenskej misie však rozhodne nebolo posledné.
Sväté omše tu na v kostole San Girolamo della Carita bývajú každú nedeľu o 16:30. Sväta omša je v slovenskom jazyku a býva pravidelne každú nedeľu.
Na včerajšej svätej omši bol prítomný aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký, ktorý takto vystihol podstatu úloh slovenskej misie a slovenského veľvyslanectva v Ríme.
Prostredie slovenskej katolíckej misie v Ríme je vlastne výbornou príležitosťou pre naplňanie tej úlohy veľvyslanectva, aby sme udržiavali kontakt s našimi krajanmi. Naozaj je to pre nás, ale nie len povinnosť, ale je to pre nás aj veľmi, povedal by som, vzájomné obohatenie.
A ako veľvyslanec Slovenskej republiky dodal?
Keď môžem, rád prídem na toto stretnutie, ktoré začína Slovenskou svätou omšou a pokračuje skutočne takým družným stretnutím, pretože tu mám možnosť sa stretať s našimi slovenskými krajanmi, ktorí majú blízko nielen ku katolíckej cirkvi, ale aj k nášmu veľvyslanectvu.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to už pre dnešok všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.